Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Kushti i Bashkimit Evropian për rezultate konkrete kundër korrupsionit vështirë arrihet deri në vjesht, vlerësohet në Prishtinë. Rreth 50 persona në Kosovë çdo vit infektohen me hepatit, thonë zyrtarët shëndetësorë. Hillary Clinton bën historinë si gruaja e parë që nominohet për zgjedhjet presidenciale amerikane. Me përfund nga sporti, 8 sportistët nga Kosova janë gati për lojrat olimpike që fillojnë më 5 gusht në Rio de Janeiro. Për këto dhe shumë materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit janë kusht për liberalizim vizash për Kosovën, por ato rezultate vështirë se mund të konkretizohen deri në vjesht, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve kompetente dhe njohës të fushës së sundimit të ligjit. Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, thotë se prokurorit duhet ta bëjnë publike se ndaj kujt janë ngritur akt akuzat në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se gjetjet e këtij instituti tregojnë se prokuroria dhe gjykatat nuk po i përmbahen vendimeve për t'i trajtuar me prioritet rastet e korrupsionit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rezultatet konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos të nivelit të lartë, tashmë janë shndërruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi ka konfirmuar se tashmë janë trajtuar 33 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe se janë ngritur 19 akuza. Siç ka theksuar ai, të gjitha akuzat janë të nivelit të lartë, duke përfshirë ministrat e deri te zyrtarët e lartë shtetëror, por pohimet se janë ngritur 19 akuza për zyrtar të profilit të lartë e ngrehin dilemën nëse këta zyrtari takojnë profilit të lartë, vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsion si dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Hasan Preteni, drejtuesi i Agjencionit kundër korrupsion, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se akuzat e tilla është dashur të bën publike në mënyrë që qytetarët të dinë ato.
Ne disa prej tyre të kuptojmë nga mediat edhe nga informata zyrtare kështu, por nuk di se janë ato në numero se ku janë profilet e ardhën bindja është e vogël ose pse prokurorit nuk i publikojnë saksisht se kundër kujt është ngritur këtë akuzë. Edhe më pastaj mbetet pjesa e gjykimit, nuk do të doja kur as qytetari i Kosovës as i udhëheqës institucionit planet të kuptoj se këto të përfundojnë mbetjen me këtë akuzë, por të jenë konkursën prokuror të bindin gjyqtar që ata të sjellin atë gjykime meritore, gjykime valide dhe përveç gjykimeve penale të ketë edhe konfiskim pasurisë.
Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se prokurorit dhe gjykatat si institucione kanë marrë vendime për të trajtuar me prioritet rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar të profilit të lartë, por bazuar në gjetjet e institutit që ai drejton, kjo nuk po ndodh. Sipas tij, deri më tash është parë se në muajt e fundit ka veprime procedurale në drejtim të ngritjes së akt akuzave, por siç thot ai, nëse veprohet si në të kaluarën, nuk mund të priten rezultate pozitive.
Është dëshmuar deri më tash që janë bërë persekutime të ndryshme, ku janë nxjerrë zvarr zyrtar të ndryshëm publik për korrupsion nivelit lart, por të cilët pasi janë akuzuar në gjykata kanë dalë të pafajshëm. Nëse këto rezultate do të vazhdojnë të dëshmohen në gjykata, atëherë kjo do të jetë thjesht edhe një rezultat shumë i keq që në fakt nuk do t'i bindë as Evropën as Shtetet e Bashkuara të Amerikës se është duke u bërë diçka në luftën kundër korrupsionit.
Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është hapur për diskutim edhe në takimet e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland me zyrtarët e lartë shtetëror të Kosovës në kuadër të vizitës së saj në Prishtinë. Ajo ka porositur se deri në vjeshtë duhet bërë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Komisioni Evropian në maj të këtij viti kërkoi thellimin e luftës kundër korrupsionit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pati thënë se Kosova duhet të përfundojë me dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Preteni thotë se është dëshpërues fakti që institucionet intensifikojnë luftën kundër korrupsionit vetëm kur këtë ua imponojnë faktorët nga jashtë.
Duhet punojmë pa marr parasysh se çfarë signale çfarë detyre të marrim nga jashtë. Në asnjë mënyrë thonë nuk pajtohem që këtë rast gjyqësorë të intensifikojë punën sepse kjo qenë kanë kërkuar nga dikush nga jashtë. Kjo do të me qenë punë permanente, punë e vazhdueshme, punë që do të ketë progres në vazhdimësi dhe të ketë më shumë transparencë, më shumë llogaridhënie. Transparencë duke i publikuar akt akuza dhe gjykimet dhe llogaridhënie duke i detyruar të titullarët e institucioneve që për punën e vet të japin llogari.
Por Musliu shpreh mendimin se konkretizimi i rezultateve në luftë kundër korrupsionit, siç është thënë deri në vjesht, është mision gati se i pamundur.
Ne si institut edhe kërkesën e mekanizmave ndërkombëtar që të ketë rezultate të shpejta e shohim paksa utopike, sepse dihet që nuk mund të ketë rezultate shumë konkrete në një periudhë shumë të shkurtë. Në luftim të korrupsionit nivelit nalt dhe krimit organizuar. Po me gjithat, ajo që mund të pritet, janë veprimet konkrete në drejtim të zhvillimit hetimeve profesionalit pavarura për të dëshmu ngritje të akt akuzave cilësore që mund të provohen në gjykata.
Gjatë 10 vjetëve të punës së Agjencisë kundër korrupsionit, kjo agjenci ka bërë mbi 700 kallëzime penale që i kanë implikuar mbi 1500 zyrtarë të niveleve të ndryshme, në mesin e të cilëve edhe zyrtarë të nivelit të lartë, drejtues të institucioneve të larta dhe nga gjyqësori bëjnë me dije zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsion në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një material nga shëndetësia. Në Kosovë rreth 50 njerëz në vit infektohen me hepatit. Kështu thonë profesionistë shëndetësorë, sipas të cilëve virusi i hepatitit ndahet në atë A, B dhe kategorinë C. Zyrtarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar se në botë mbi 400 milion njerëz jetojnë me hepatit, derisa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Të ndjekim në vijim raportin e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistika të sakta, profesionist shëndetësor thonë se janë rreth 50 njerëz që në vit prekën me hepatitin A, B dhe C. Ndërkaq, si pas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë mbi 400 milion njerëz jetojnë me hepatit, derisa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlqisë, duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlqisë. Në Kosovë, si pas infektologve, hepatiti B dhe A i C janë më problematike, derisa hepatiti A tashmë është i menagjueshëm dhe ka raste sporadike jo shpërthim epidemik. Infektologu Sali Ahmeti ka bërë të ditur se trajtimi i kësaj sëmundje në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës bëhet në mënyrë protokolare ashtu si edhe në gjithë botën.
Ne prej viti 2009, pra kemi fillu ato protokollet bashkohore të trajtimit e këtyre që konsistojnë në dhënën e interferonës për hepatitin B, dhe bashkë me këte dhe të ripar virines në hepatitin, për hepatitin C dhe për hepatitin B. Në protokollin që rimbursohet nga Ministria e Shëndetësisë, është edhe një preparatin gjajshëm, i që njohëtën si tenofovir dhe a i rimbursohet nga Ministria këto e Shëndetësisë. Ne për çdo vit, deri tash i kemi të rimbursohen nga 52 rastet e reja.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se testimi është parakushti domosdoshëm i trajtimit, i cili është mjaft i suksesshëm. Ai shton se mbi 90% e njerëzve me hepatit C mund të shërohen plotësisht nga virusi brenda 3 deri në 6 muaj.
Rëndësia e testimit është e pazëvendësueshme. Prandaj, edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë si vjet do të publikoj udhërkthyesin e parë për testimin për hepatit. Udhërkthyesi do të ofrojë udhëzime mbi atë se kush duhet të testohet dhe do të rekomandoj strategji të thjeshta aq të domosdoshme për ne për të ndihmuar shtetet që të shtrinë gjerësisht testimin, trajtimin dhe kujdesin adekuat për hepatit.
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku ka thënë se Ministria e Shëndetësisë tashmë të gjitha veprimet e ndërmarra po i konkretizon me punë, duke cekur edhe atë se tashmë edhe testimi i hepatitit bëhet falas për qytetarët.
Por qenë pjesë e përkrahjes strategjisë globale në sektorin e hepatitit virale 2016-2021, e cila është miratuar në konferencën e 69 të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në maj të këtij viti, për të reguar gatishmërinë e Ministrisë së Shëndetësisë se cilat është e gatshme për të përkrahë të gjitha angazhimet që ka bërë klinika dhe institucionet e tjera, institucionet e publik, me qëllim të parandalimit, diagnostifikimit dhe trajtimit të kësaj sëmundje. Para 2-3 vite kemi filluar testimin vullnetar për hepatit B dhe C.
Sidoqoftë, shkaktarët e hepatitit B dhe C janë kryesisht rrugët e gjakut dhe produktet e tij. Çdo intervenim shëndetësor që bëhet në kushte jo adekuate mund të infektojë individin me këtë virus. Në botë, sipas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 95% e njerëzve me hepatit nuk e dinë se janë të infektuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë emisionin me materiale nga rajoni, fillimisht duke u ndalur në Maqedoni, ku analistët vlerësojnë se dinamika e implementimit të ligjeve që janë miratuar mbrëm në parlamentin e këtij shteti do përcaktojnë datën e organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Sidoqoftë, ka prej njohësve të çështjeve politike që janë skeptik nëse ligjet e miratuara mbrëm do të zbatohen ashtu si duhet. Të ndjekim kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës në këtë temë nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se miratimi i 5 ligjeve që burojnë nga marrëveshja mes katër forcave politike të arritur me 20 korrik i hap rrugë organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por sipas tyre, përcaktimi i datës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të varet nga dinamika e implementimit të këtyre ligjeve. Ndryshe, deputetët e Maqedonisë të njëjtë në mbrëmje kanë votuar me procedurë të përshpejtuar ligjin për mandatin e qeverisë së Maqedonisë, ligjin për media, ligjin për procedurë penale, si dhe kodin zgjedhor. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se kësaj radhe partitë do t'i përmbahen marrëveshjes së arritur.
Realisht ka shanse ato punktet të janë marrëvesh, e shohim se ditë kanë edhe një entuziazëm pak më shprehur, falë i kurajimi partnerve të ndërkontar, besoj që atë për cilën janë marrë vesht edhe do të implementen. Tash, a do të arrinë të implementen me dinamikën me cilën janë marrë vesht, do të mbare se a do të mbare zgjedhjet. Këtë vit ose të varë, do të mbare në traverën e vitit tashme. Por besoj që shansat janë reale, ja jo për cilën janë marrë vesht, pa mbashtisht edhe gjithative dilemave që të paracitës që shëri për disa nga zgjedhjet cilët janë marrë vesht, mendoj që shansat janë reale që ato të implementojnë edhe në takimin e gusht të fundit gushtit që dhe të realizim biteret, ta rinjë të nërkërbel që gushtet jam të thunë që të mund të kruon edhe pregatitje me fitë proceseve që edhe i paraprinë gjedjeve të parakoshë.
Vlerëson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkohë, skeptik shprehet Emel Koristevski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Ballkanik të Shkupit, sa u përket implementimit të ligjeve të cilat u dha dritë jeshile Parlamentit Maqedonisë, ligje këto që burojnë nga marrëveshja politike 20 korrikut. Ai konsideron se këto ligje shumë vështirë do të arrinë të zbatohen në praktik.
Jam skeptik, kanës ne postoi odgovornës.
Unë jam skeptik se këto ligje të cilat morën vizë nga parlamenti dhe janë një urë kaluese për të organizuar zgjedhjet, do të arrinë të jetësohen në praktik. Problemi qëndron atë se në Maqedoni nuk ekzistojnë përgjegjësi politike dhe institucionale që ajo që është miratuar si ligj dhe për të cilën partitë kanë vënë firmën e tyre, do të jetësohet në afat të caktuar. Pra është instaluar si praktik që nëse ligjet janë në interes të forcave politike veçanërisht atyre në pushtet, ato arrin të zbatohen në praktik në përpikshmëri, por nëse ato janë në kundërshtim me interesat e partive e theksoj veçanërisht atyre në pushtet, këto ligje vështirë arrin zbatim në praktik, thot Temel Koristevski. Njohësit e çështjeve politike thonë se pika më e nxehtë do të jetë jetësimi i ligjit për punë të brendshme, nga se ka lidhshmëri të ngushtë me organizimin e zgjedhjeve. Për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, do të duhet të vendosin liderët e katër partive politike në takimin i cili në bazë të marrëveshjes duhet të mbahet më 31 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdoj me një material të veçantë nga bota për një zhvillim që po vlerësohet me rëndësi historike. Në fakt është ish zonja parë amerikane dhe ish sekretari amerikane shtetit Hillary Clinton, ajo që ka bërë histori mbrëm vonë në SBA, duke mbajtur fjalim si kandidatja parë grua në zgjedhjet presidenciale për shtetin më të fuqishëm të botës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fjalimin e saj, ajo ka folur për tema të ndryshme, ka folur për tema vendore, por edhe ato të politikës së jashtme amerikane, ndërsa jo rallëherë është tallur edhe me rivalin e saj republikan Donald Trump. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të natës së fundit të konventës kombëtare të Partisë Demokrate të Amerikanëve në Philadelphia. Hillary Clinton ka bërë thirrje për unitet, është tallur me rivalin republikan dhe ka folur edhe për prosperitet të përbashkët, derisa ka pranuar nominimin e Partisë Demokrate Amerikane për president me besim të pakufishëm në premtimin amerikan. Fjalimi i Clinton me 28 korrik ka qenë vula konventës katërditore të demokratëve, duke shënuar kështu fillimin e asaj që shumë kush e pretet fushata më kushtueshme. Sonte kemi arritur një pikë kulmore në marshin e popullit ton drejt një bashkimi më të përsosur. Kjo është hera parë që një parti e madhe nominon një grua për president, ka thënë ajo.
And so, my friends, it is with humility.
Dhe tani, miqtë mi, e pranoj nominimin për president me përulësi, përkushtim dhe besim të pakufishëm në premtimin amerikan, ka thënë Clinton. Nata fundit e konventës përmbante edhe fjalime nga një general me 4 yje që ka udhëhequr forcat amerikane në Afganistan, babai një muslimani të Amerikës që është vrarë duke luftuar në Irak, dhe vajza Hillary Chelsea Clinton. Ditëve të para në konvent kanë folur edhe ish president Jimmy Carter dhe Bill Clinton, por edhe presidenti aktual Barack Obama. Me 27 korrik, Obama ju ka thënë delegatëve amerikan se askush nuk mund të matet me Hillary Clinton në lidhje me kualifikimin e saj për postin e presidentit. Konventa mbajtur në Philadelphia ka filluar me jo pak të lashe për shkak të zemrimit të përkrasve të senatorit Bernie Sanders, të cilin Clinton e ka mundur në zgjedhjet e brendshme partijake për të siguruar nominimin. Ndonë se para salës, ku mbaj konventa, e mbajtur protestat të përkrasve të Sanders, ato ishin më të vogla dhe shumë më pak të dhunshme se sa është pritur. Konventa gjithashtu është goditur nga dorëheqja e shefes së konventës, pas rrjedhjes së mira emailave në media ku tregoi se zyrtarët e partisë që duhet të mbesin neutral gjatë zgjedhjeve të brendshme e kishin mbështetur Clinton. Në fjalimin e saj, Hillary Clinton është munduar të shfaq thellësinë dhe gjerësinë e dijes dhe përvojës së saj, duke kaluar në për tema të ndryshme, të brendshme dhe të politikës së jashtme. Ajo ka folur për ekonominë, e ka pranuar kërkesën e bërë gjatë fushatës nga Bernie Sanders për arsimin universitar më të lirë e të tjera. Clinton gjithashtu ka folur për çështjen e ndjeshme të imigracionit, dhunës së shkaktuar nga armët e zjarrit, çmimet e larta të kujdesit shëndetësor dhe rrogave të barabarta për gratë. Ajo është shtallur shpesh gjatë fjalimit të saj edhe me rivalin republikan Trump.
So just ask yourself, you really think Donald Trump has the temperament?
Pyesni veten, a mendoni vërtet se Donald Trump e ka temperamentin për të bërë komandant i përgjithshëm? Ai humb kontrollin me provokimet më të vogla, kur e pranon një pyetje të vështirë nga një gazetar, kur sfidohet në një debat, kur e shën një protestues në një demonstratë. Imagjinojeni atë në zyrën ovale, nëse keni guxim ta imagjinoni këtë, duke u përballur me një krizë të vërtetë. Një person që mund ta nxisësh me një postim në Twitter, nuk është personi që duhet t'ia besoni armët bërthamore, ka thënë Clinton. Trump dhe Clinton do të përballen për herë të parë me 26 shtatorë në debatin e parë të kandidatëve presidencial para zgjedhjeve të 8 nëntorit.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, para se të kalojmë te bloku i lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit në rajon The Bot, sjellim edhe një material të veçantë nga sporti. Të premten, flamuri olimpik përmes një ceremonie është bartur nga presidenti i vendit Hashim Thaçi tek ekipi i sportistëve që marrin pjesë në lojrat olimpike në Rio de Janeiro. Këto lojra do të fillojnë me 5 gusht. 8 sportistë nga Kosova në disiplina të ndryshme po bëjnë përgatitjet e fundit për të prezantuar vendin në lojrat olimpike në Rio. Kjo është pjesëmarrja parë e Kosovës në këtë ngjarje të madhe sportive prej shpallis së pavarësisë në vitin 2008. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Flandra Marmullaku.
8 sportistë nga Kosova në disiplina të ndryshme po bëjnë përgatitjet e fundit për të prezantuar vendin në lojrat olimpike në Rio. Për herë të parë në historinë më të re të vendit. Të premten, flamuri olimpik për mes një ceremonie zyrtare do të bartet nga presidenti i vendit tek ekipi i sportistëve që marrin pjesë në olimpiadë. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, i tha Radios Evropa e Lirë se është shumë me rëndësi që të shënohet kjo ngjarje historike.
Sot është ceremonia dorëzimit të flamurit nga ana e presidentit të Republikës së Kosovës te ekipi olimpik dhe do të jetë një manifestim të solemn ku janë do të të bëhen krerët e shtetit, do të të bëhen ambasadorët e shteteve të ndryshme këtu në Kosovë, por do ketë edhe me qindra drejtu sporti, sportist dhe njerët të cilët kanë kontribuar për këtë moment historik.
Pak dit kanë mbetur për para se Kosova të bëj historin e lojrave olimpike, duke u përfaqësuar për herë të parë që prej shpalljes e pavarësisë së saj. Në vitin 2014, ajo u pranua në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, duke i hapur sportistëve nga Kosova një mundësi më shumë të përfaqësimit në skenën ndërkombëtare. Vitin e kaluar, sportistët nga Kosova morën pjesë në lojrat olimpike evropiane të zhvilluara në Baku të Azerbejxhanit si një lloj përgatitje për lojrat e Rios. Besim Hasani i Komitetit Olimpik tha për Radion Evropa e Lirë se kjo është një ngjarje shumë me rëndësi për vendin.
Padyshim se pjesëmarrja në lojra olimpike, pjesëmarrja në një olimpiadë është një ëndër e kamotshme e sportistëve të Kosovës. Sportistët e Kosovës së bashku me trajnerët e tyre dhe të gjithë njerëzit që sillen rreth tyre janë mobilizuar që të bëhen përgatitjet e duhura për këta sportistë në mënyrë që tash në këto lojrat olimpike historike për ne të paraqiten sa në mënyrë të më dinjitetshme dhe normalisht ta prezantojnë shtetin e Kosovës si është më së miri.
Përgatitjet për sportistët e Kosovës që përfaqësojnë vendin në lojrat e Rios kanë filluar shumë më herët. Në javët e fundit është shtuar edhe intensiteti i punës. Kampionja kosovare e notit, Rita Zeqiri, i tregoi Radios Evropa e Lirë për emocionet dhe pritjet që i ka nga pjesëmarrja e saj.
Unë që një mëtë vite mirë në notë dhe ku marë pjesë në eventet ndryshme sportive edhe prej atyre matë më vaja, por normalisht Rio 2016 është një nivel tjetër i garave që më bëhet veç një herë në 4 vjetë. Edhe aty marrin pjesë domethën garuesit e nivelit më të lartë. Prandaj është një ndjenjë e veçantë, e sidomos kur për herë të parë Kosova paraqitet në lojra olimpike, sepse nuk do të ndodhë më herë të parë. Kjo viti 2016 do të jetë hera e parë për Kosovën.
Në mesin e 8 sportistëve pjesëmarrës në Rio është edhe Urata Rama nga disiplina e shenjtaris. Me gjithë kushtet e pavoletshme për përgatitje të denjë, ajo është e gatshme të sfidoj veten në mesin e sportistëve më të mirë botëror.
Unë si person e kom po veten që ja arri të jem një person që posedoj qetësi shpirtënore për me pas një rezultat mirë të këllaj sporti. Fillimisht kur kam filluar nuk e kam menduar suksesin që do të arri deri tash.
Pavarësisht rezultateve, lojrat e Rios do të shënohen në të gjitha kanalet sportive të Kosovës si pjesë e historisë së rëndësishme të saj. Ceremonitë që organizohen për të përcjellë 8 sportistët në Rio, megjithatë, nuk do të jenë të plota, ashtu siç i kanë paramenduar organizatorët. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, thotë se për shkak të mosarritjes së një marrëveshjeje me Komunën e Prishtinës, aktiviteti i paralajmëruar në sheshin Zahir Pajaziti, ku do të prezantoheshin rrathët olimpik, është anuluar. Ndryshe, lojrat olimpike verore që këtë vit mbahen në Rio de Janeiro të Brazilit fillojnë më 5 gusht dhe në të do të marrin pjesë 115 vende në disiplina të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka hedhur poshtë vendimin kundër ish deputetit Branimir Glavaš, i dënuar për krime kundër civilëve serb duke urdhëruar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ai ishte dënuar në vitin 2010 me 8 vjet burg për rolin e tij në vrasjen e serbëve gjatë luftës së viteve të 90-ta në Osijek. Vendimi i gjykatës ka nxitur reagimin e krye diplomatit serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se kjo bën mosdënimin e krimeve ndaj serbëve një gjë të lejueshme. pastrime që autoritetet turke po i bëjnë ushtris pas dështimit të grushtetitësh duke penguar bashkëpunimin me operacionet ushtarake dhe ato të inteligjencës amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik, kanë thënë zyrtar amerikan me 28 korik. Drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper dhe shefi i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara Joseph Votel, gjatë fjalimeve në forumin e Aspenit për siguri në Colorado, kanë thënë se pastrimet kanë larguar oficerët të cilët i kanë ndihmuar SBA-ve në përpjekjet e tyre për të mundur Shtetin Islamik. Rreth 1700 pjesëtarë të ushtrisë janë pezulluar me dyshimin se kanë qenë të përfshirë në puçin e dështuar të 15 korikut, përfshirë edhe rreth 40% të gjeneralëve dhe admiralëve të Turqisë. Komisioneri Evropian për Zgjerim Johannes Hahn e ka paralajmëruar së Turqin që bloku mund të ngrijë bisedimet për pranimin e Turqin nëse masat që po ndërmerren nga ky vend pas grushtetit të dështuar e cënojnë seriozisht sëndimin e ligjit. Gjatë një interviste për gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung, Hahn ka thënë se nëse ekzistojnë edhe dyshimet më të vogla se trajtimi është jo i duhur, atëherë pasoja do të jenë të pashmangshme. Grupi radikal Fronti al-Nusra ka njoftuar se është ndarë nga organizata terroriste Al-Qaida me pajtimin e kësaj të fundit, një lëvizje kjo që thuhet se është bërë me qëllim të evitohet si cak i sulmeve ajrore ruse dhe atyre amerikane. Grupi tash e quan veten Fronti Fateh el-Sham. Pavarësisht emrit të ri, ky grup vazhdon të konsiderohet si organizatë terroriste, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Numri i irakianëve të zhvendosur mund të arrijë në 1 milion brenda muajve të ardhshëm, në kohën kur luftimet kundër grupit Shteti Islamik po shtohen në Mosul dhe vende të tjera, ka paralajmëruar sot kryeqi kuq në Gjenevë. Bala e re e njerëzve të zhvendosur do të shtojë numrit prej 3 milion njerëzish që vetë janë zhvendosur nga Iraku sipas kësaj organizate humanitare. Më shumë se 56 milion njerëz në 17 vende të botës janë ndikuar nga konfliktet të shtërzgjatura dhe kanë vështirësi për të ushqyer pasi ndodhen të ngujuar në rrethe të mbyllura të dominuara nga dhuna, uria thuhet në raportet të dy agjencive të Kombeve të Bashkuara. Agjencia OKB-s për ushqim dhe agrokultur, por edhe programi botror për ushqim thanë se janë 17 vende ku dhuna kanë ndikuar dukshëm në qasjen e ushqim. Në mesin e tyre janë Siria, Jemeni, Iraku, Burundi, Mali, Somalia, Afganistani e shumë vendet e tjera. Qeveria afgane ka humbur kontrollin e rreth 5% të territorit nga janari deri në maj të këtij viti, thot raporti i një grupi vëzhguesish qeveritar amerikan. Raporti i publikuar nga inspektori i përgjithshëm për ndërtimin e Afganistanit ka thënë se humbja e territorit të talibanët ka ndodhur për shkak se forcat afgane janë dërguar nga zona me prioritet të vogël në ato zona ku janë bërë ofenziva të ashpra. Ajo që e kemi parë gjatë këtij viti është se talibanët kanë vazhduar luftën e tyre gjatë muajve të dimrit deri në mars. Ata nuk kanë luftuar atë shumë vjet, thot komandanti i forcave amerikane në Afganistan John Nicholson. Ky fundi thot se talibanët tani kontrollojnë më shumë zonat rurale. Dhe për fund një lajm nga sporti, mesfushori dhe kapiteni i ekipit kombëtar gjerman Bastian Schweinsteiger është pensionuar nga futbolli ndërkombëtar. Lajmi raportuar nga Reuters mbështetet në të dhënat e vet futbollistit gjerman, i cili ka thënë se është i dëshpëruar që nuk e ka përfunduar karrierën e tij me Kupën e Evropës në Francë. Schweinsteiger ka luajtur 13 sezone me kampionin e Bundesligës gjermane Bayern të Münihut, ndërsa tani është i aktivizuar për ekipin anglez të Manchester United. Dham bllokun e lajmeve. Nduar dëgjues, kështu kemi ardhur deri në fund të emisionit të Radios Evropa Lirë, programit të veçantë që i kushtohet Kosovës. Ju e dini që të gjitha materialet e transmetuara në këtë emision me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty gjeni edhe materiale të shumta që ofrohen në formate të ndryshme me tekst, audio, fotografi, por edhe materiale me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.